прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Штанко.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією «Радіо Свобода». Наш адрес у Білорусі – 10 20 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо «Свобода», бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празі для екстрених повідомленняв. Міжнародний телефонний код Праги з Білорусі – 8-10-42-02. Празький номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада міністрів Еврозв'язу 7 красовіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про це повідомила пресова служба Ради Еврозв'язу. 9 чоловік – гомільські активісти громадських організацій і опозиційних партій, які 23 соковіка удільничали у святочній екскурсії з нагоди Дня волі, повстануть перед судом. Учора некоторые з них були ознайомлені у міліції з адміністраційними протоколами. Профессор Юрий Бандажевский створяє Міжнародний центр проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Професор повідомив, що діяльність центру буде накерована на вивчення стану здоров'я і оказання допомоги людям, які живуть на території Білорусі і країн Балтії. А зараз експертиза свободи. Завершилася зустріча керівників держав-членів НАТО. Як можна оцінити виніки Бухарестського саміту? Якою була реакція Білорусі на саміт НАТО? Це питання обмірковують політологи Олесь Логвінець і Андрій Федоров. Передачу веде Валер Карбалевич.
Ще напередодні саміту НАТО в Бухаресті розгорелися політичні жарсті вокол його махчимих рішень. Особливо востро обмірковувалося питання об уступленні у гэтую міжнародну організацію Грузії і України. Але ось саміт пройшов. Здається, ніяких рішень, які узрушили б геополітичне статус-кво, не прийнято. Як можна оцінити виніки Бухарестського саміту НАТО? Господар Федоров.
По-перше, я б все ж хотів означати, що на саміті не розглядалося питання об долученні до самої НАТО Грузії і України. Говорка йшла об їх долученні до програми по досягненню сябровства. Це крыху інша справа. В цій програмі можна удільничати 5 і 10 годов, покуль альянс не вирішить, що кандидат відповідає ягоним потребуванням. Отклали це на год. Усяго, може, навіть меней. Наступний саміт 60-годзі НАТО буде відзначатися, пройде у 2009 році у Страсбургу. І ось Грузію і Україну так підсолодили крыху гэм гэтую адмову, тим, що будуть далей розглядаць гэтае питання і, магчыма, у наступным годзі ўсё ж іх далучыць да гэта. Крамя таго, наколькі вядома, краіны і партнеры падтрымалі Злучаныя Штаты у плані размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы сістэмы супрацьракетнай абароны. І ось, калі можна лічыць, што Расія выйграла ў першым, я маю на увазі Грузію і Україну, дык тут, хутчэй за ўсё, яна ўсё ж прайграла. Ось гэта асноўнае пытанне. Там былі больш дробныя, але яны ўжо не могуць паўплываць на геапалітычнае становішча ў Еўропі і ў свеце.
Спадар Лагвінец, а вы як бы ацанілі вынікі Бухарэсцкага саміту НАТО?
Відомо, що це не була така віхова подія. Але тим не менш, я лічу, що ті виніки, які були досягнуті, вони показують життєздольність НАТО як альянсу демократичних країн, які єднаються, супрацовничають у військовій галіні. А проч згаданого питання про підтримку союзниками по НАТО, плану США, розгортування антиракетної оборони, варто так само зазначити, що на сьогоднішній день у НАТО є доволі значна проблема затвердження своєї тривалості і так само здольності вирішати регіональні конфлікти, на прикладі конфлікту у Афганістані. Рішення, яке було прийнято у Бухаресті, йшло в керунку того, щоб узмацнити наявні війська країн НАТО у Афганістані, і це відповідає тому виклику, який сьогодні створює ситуація в Афганістані для альянсу як такого і найперш для Злучених Штатів. Так само я лічу, що немаловажним виником Бухарестського саміту НАТО з'явилося рішення французів долучитися до військової інтегрованої структури НАТО, і це видовочна ідея у речище ранішої французької політики узмацнення європейського компонента у рамках НАТО, але тим не менш зауважне певне пересенсування. Що дотичиться питання, яке навпрост закранає наш регіон, питання долучення України і Грузії, то тут нельзя сказати, що є чиясь велика перемога. Було прийнято узважене рішення і, відомо, буде зроблений далейший крок, я думаю, позитивний для України і для Грузії на наступних посідженнях у рамках НАТО. Варто сказати, що процес був уже зададений, він іде в керунку долучення цих країн, насильництва, коли казати про Грузію, однозначно підтримує вступлення своїх країн у НАТО. Коли казати про Україну, насильництво усе ж таки поступово схиляється до необхідності долучення України до НАТО як гарантування національної безпеки і незалежності для України.
Заховується напруження у дочиненнях поміж Росією і Заходом. Не зникають старі, але з'являються нові конфліктні вузли. Элементы супротиракетной обороны США у Европе, Косово, махчимое уступление у НАТО, Грузии и Украины. Некоторые эксперты кажут, что миновито вот гэтая проблема поширения НАТО на территорию постсоветских держав может стать головным проблемным пытанием у дочинениях помеж Заходом и Россией при новом российском президенте. Як можуть впливати рішення Бухарестського саміту на дочинення поміж Росією і Заходом? Господар Федоров.
Новообраний президент Росії Дмитрий Медведєв дав перше інтерв'ю заміжним, як не дивно, сродку масової інформації, це була газета Financial Times, у якому він відзначив, що поширення НАТО з включенням туди Грузії і України з'являється викликом для Росії і створює для її певну небезпеку. Тут тяжко, звісно, з цим погодитися, але таке міркування у Москви вже давно. Правда, вони супротивлялися і уступленню Польщі, Венгрії і Чеської Республіки у свій час. Ще більше супротивлялися уступленню Балтійської країн. Тим не менш, ці події відбулися, і я не впевнений, що російська безпека від цього вельми моцно потерпіла. Тим не менш, такі настрої існують, і я міркую, що Росія буде робити все можливе, щоб розколоти НАТО в усілякому разі по цим питанням. Вона буде використовувати свої енергетичні можливості для оказання тиску на старих сябрів НАТО, таких як Германія і Франція. Правда, знову ж не впевнений, що це в їх кінчатковому сенсі отримається. З цього пункту гледжання, як я вже казав, можна лічити, коли не кінчатковий, так усе ж частковою перемогою тое, що Грузії і Україні відмовили зараз у плані по досягненню сябровства. Затое ось тое, що союзники Сполучених Штатів підтримали їхні пропонови по розміщенню елементів супротиракетної оборони, це, на мій погляд, не вельми добре для Москви, яка так само супротивляється цьому моцно, хоча останнім часом якби цим ніякі зрухи наметилися в цьому накірунку. Правда, сьогодні Росія все ж підписала з НАТО погоднення об транспортировці грузов про її територію в Афганістані. Правда, говорка там йде більш про грузи не воєнного призначення, а хоча й про харчові товари для миротворчих сил. Це все показує, що то, не глядячи на тое супрацьстаяння, якое ёсць паміж Расіяй і НАТО, нават расійскае кіраўніцтва пры ўсім сваім негатыўным стаўленні да альянсу вымушанае прызнаць, што апошні робіць даволі значную справу у першую чаргу для абароны той же самай Расіі ад афганскіх талібаў. Я мяркую, што ўсё ж раней ці пазней гэтае збліжэнне не вельмі хуткае з адыходамі ў бок ці назад будзе працягвацца.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Які наступства можуть мати рішення саміту НАТО у Бухаресті? Передачу веде Валер Карбалевич.
Господар Лагвінець, як би ви прокоментували рішення Бухарестського саміту НАТО у контексті дочинення поміж Росією і Заходом?
Відомо, що Росія сприймає певні кроки Північно-Атлантичного альянсу як небезпечні для її. Але у той же час, на мою думку, російське керівництво доволі реалістично оцінює свої здольності спинити цей процес. І тому, я думаю, розуміє, що велізарне супротистояння цьому процесу тільки узмоцнить внутрішню єдність у рамках НАТО. Тому за якимись такими деклараційними, вельми непримальними заявами російські улади імкнуться не спалювати всі мости, і заховувати можливості для супрацовництва з НАТО як військовим альянсом. Варто так само зазначити, що навіть українські політики підкреслювали, що на сьогоднішній день узровень політичних стосунків поміж Росією і НАТО вищий, ніж поміж Україною і НАТО, яка на політичному узровні заявила про своє жадання долучитися до альянсу. Це значить, що Росія на сьогоднішній день навряд чи зможе цілком заблокувати ті процеси, які сьогодні йдуть у нашому регіоні. І я б не був би таким великим алярмістом, не казав би, що долучення можливе через певний час Грузії і України до НАТО цілком відновить так звану холодну війну в стосунках поміж НАТО або поміж Сполученими Штатами, які, як відомо, найбільше відстоюють ідею долучення України і Грузії і Росії.
Лукашенка черговим разом не пустили на саміт НАТО. Приймаючи учора міністра оборони Мальцева, керівник Білорусі казав про вонкові погрози країні, поставив задачу масувати оборону у союзі з Росією. Як би ви прокоментували позицію білоруського керівництва на рішенні саміту НАТО? Господар Федору.
Розмову ми чуємо вже вельми давно, не згадав 12 з того самого моменту, як НАТО почало опошні процеси свого поширення. І те, що Олександра Лукашенко не пустили на саміт, це так само, як ви вже казали, не перший випадок. Перший раз це відбулося у 2002 році, коли там був саміт у Празі, там були конфлікти вокруг консультативно-наглядальної групи ОБСЄ у Мінську. Правда, тоді білоруська делегація не відмовилася від уделу у саміті увогуле. Міністр заміжних справ поїхав, виступив з доволі жорсткою заявою. Зараз чомусь ми вирішили зусім відмовитися від уделу. Можливо, це зв'язано з останнім обостренням у білорусько-західних стосунках. На зустрічі з міністром оборони Лукашенко казав, що будемо проводити вчення, але ж, здається, ми і так їх проводимо амаль кожен год. Коли навіть Україна долучиться до НАТО, це для нас, на мой погляд, стратегічно нічого не змінить, бо ми вже межуємо з трьома країнами-удільницями і з Польщею, наприклад, межуємо вже амаль 10 років. І мені не подається, що навіть у білоруського населення зникли некі почутці більшої небезпеки, що відбулося з того часу. Хоча й за все тут робиться така спроба неким чином долучитися до російської позиції, щоб отримати від Москви певні преференції, видаючи себе за останнього хаврусника яє на західнім накірунку. Шмат що буде залежати від того, як будуть розвиватися події менавіто у відносинах Росії і НАТО, і коли яны будуть поступово поляпшатися, я меркую, що Білорусь так само нікуди гэтага не дзенецца.
Господар Лагвінец, ви як оцінюєте позицію Білорусі відносно рішення Бухарестського саміту НАТО?
Я думаю, что деяния белорусских уладов и реакция на незапрошение керівника Беларуси на саммит Рады Евроатлантичного партнерства – это перебольшенная реакция. Перекананы, что она цалком ляжит у речище сегодняшней политики белорусских уладов на обострение относенного с заходними краинами. Это просто была нагода. И довольно, что с поживальниками у всей этой антизаходней риторики наиперше являются громадяне Беларуси, а потом Россия. Тому белорусским уладам у сегодняшней кризисний час стосунків з Заходом вельми зручно було використати і гэтую нагоду, каб ще більш падліць масло в огонь. У той же час, мені падається, що нічого не поміняється у стосунках Білорусі з НАТО навіть після махчимого долучення України до Північно-Атлантичного альянсу. Так само усі гэті загади, ці спроби нібито узмацнення військово-політичного супрацовництва з Росією альбо військові вучені, яны не з'являються нічим новим. Можна так сказати, що великі військове вучення у Білорусі, яны супадають з політичним циклем у нашій країні. Гэта такое бразганне зброї, каб показати, що ніхто не мусить умешуватися у наші внутрішні справи. На сьогоднішній день білоруська військова політика, яна цілком залежна і узгоднена з нашим сходнім сусідом.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». Удельничали політологи Олесь Лагвінец і Андрій Федоров. Вів випуск Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, Эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.